baina noski ere ultraprozesatuak eskura dazkaula, eta ba, oso goxoak daudela, orduan ezin duguin existituko ez balia bezala.
Bueno, ez baldin bada sari bat gaieta eta zigor bat fruta, fenomenal.
Bazkenian osasuna hobetzeko elikadura bat eskainiko dizuna, ez?
Beti entzun izan dugu janariarekin ez da jolasten, ba janariarekin jolastu behar da.
Amaren esnea kapaza da guztiz horrekin bakarrik umea behar bezala hasteko.
Elika eskola, elikatzen ikasteko, Antxeta Irratian.
Kaloriak eta nutrienteak obsesioa edo burua galtzea oso modan dagoen real food horrekin, ez? Jone Larrañaga Zumeta, ongi etorri.
Kaixo, Aitziber.
Bueno, zurekin hilabete honetan ari garen gixan, elikaduraren etiketa hori are gehiago ulertzen saiatuko gara, beti ere ezberdin duz, ez? Mm-hmm. Zer den ona, edo zer den guretzatona, eta zer den ez hain egokia edo.
Mm-hmm. Bai, bueno, hemen ba, gauza pila baten landu daitezke, ez? Eta bat, ba, esan dezuna kaloria eta nutrientean arteko desberdintasun hortan, ez? Ba, bueno, ba, igual izan daiteke ba, pertsona asko daude bezala, ba, pixua galdu nahi dutenak, bakarrekan kalorietan zentratze hori, ba, bueno, ez dala, ez dala hori enfokia, ez? Zeratikan, bazkenean, oso desberdina delako elikagai batek dazkan kaloriak edo izan ditzaken nutrientiak, ez, eta benetan fijatu behar gehan hori nutrientiak izango diala. Zeratikan, ba bueno, produktu batek kaloria gutxi izan ditzakelako, baina nutritiboki bate interesgarria ez izan produktu hori, ez? Eta azkenean behiratu behar da behin, ba, kaloriak nahi badezu fijatu zaitezken, eretzat nutrientetan fijatzea garrantzitsuagoa da, baino kalorietan fijatze baldin bazea, beti behiratu beharko duzu nondik datozen kaloria horiek, ez?
Eta badaukazu adibide bat, zakit, visualizatzeko edo, ez? Kaloria gutxi dituena,
bai.
Eta ohitura zer osten dugu baina nutritiboki zakurraren putza dena.
Ba, baitu nik, kontsultan asko-asko adibide bezala hori erabiltzez, ze urte pila batetan pixua galtzeko prozesutako saldu izan zaigun produktu bat bezala izan daiteke. Barrita, ez ditut markak esango, baina bueno, barrita sustitutiboak, pues igual amaiketakoan eraman dezakezuna, edo meriendan eraman dezakezuna, ba bere fruitu lehorrakin, zerealakin, txokolatiakin, denok imaginatuko ditugu marka ezberdinak, ez? Bueno, produktu hauek, ba, karatulan ikus dezakezu ja, jartzeizuela mezu zuzen bat, ez? Ez dakizen bat kaloria barritako, ez? Eta zuko esatezu, ah, pues behitu, ez dazka kaloria asko, ze ondo. Ze gertatzea, ba, hoietako barrita bat jatezunean, beste bat nahi dezula. Zehatikan, ba, bueno, fijatzen aste baldin bazea benetan, barrita hoien osagaietan eta nutrientetan, azukre pila bat dakatelako, ba, heli komentatu ditun bezala, ba, izan ditzake izen pila bat desberdinak azukreanak, eta igual zuk ez dituzu identifikatuko, baina izan ditzake 8 azukre desberdin gehituta, ez? Eta horrek zer egiteu, ba, bueno, gure odolian glusemia igoera bat eragingou, instantaneua, baina horita gero jeitsiera azkar bat dator ere. Orduan, beharko ezu azukre gehiago, beharko ezu goze gehiago sentituko ezu, eta segurazki, ba, esan dizuten bezala, barrita bat jan eta gero, beste bat nahi edo beharko ezu, ez? Hortako daude diseinatuta azkenian olako produktuak, pa que no te puedas comer solo uno, zango deu.
Hori da, ez? Eta zenbat aldiz, eta zenbat jende erortzen da, edo gara, trampan.
Bai, bai, totalmente. Eta azkenian, ba, pixkat hori nahi genuen ere landu hemen, ez? Zeatik handa hori. Ba, bueno, realmente, emateizkiguen mesu horiek sinizte ditugulako begiak itxita, ez? Ez geha jartzen kuestionatzen, ez geha kritikoak eskaintzen edo saltzeiguen horrekin. Eta, bueno, ba, engainatze gaituzte. Ez dakaulako informazio nahikoa gauza horiek interpretatu eta kritikatzeko.
Eta aipatu ditzagun orduan pautak, ez? Oinarrizko batzuk, mm-hmm. Zeuki behar dugu kontutan?
Bale, niretzat garrantzitsuenetakoa da etiketatuan karatulan fijatzea. Bakarrekan ze saltzen aizaiguen. Zenbat eta mezu gehiago eman? Ba, atentzioa deitzeutenak, ja empezamos un poco regulin. Hasi pixka zalantzan jartzen. Kaloria jartze baldin badizkigue, jartze baldin badigue, que si la receta de la abuela, tradicional, ez dakize, holako gauzakin beti kontuz, bale? Azkenian, produktu simplienak ez dute olako mezuik eukitzen, eta osasuntxuenak dianian normalean ez dute olako mezuik eukitzen, ez? Gero, hori eta gero, ba, pasako ginake osagaian zerrendan fijatzea. Eta osagaian zerrendan, ba, paragrafo bat baldin bada, baina pentsa dezakegu ere, bueno, oso naturala ez dala, ez? Orduan, garrantzitsua izatea, ba, bost osagai baino gutxiago izatea. Eta hor oso importantea da ere, kontutan hartzea, ba, osagaian zerrenda horren ordena. Ze osagaian zerrenda hortan lehenengo agertzen zaigun osagaia, izango kantitate gehienean da ona, eta azken agertzen zaiguna gutxienean da ona. Orduan, badibidez badaude ezaki tomate saltsa bat izan daitekena, ez? Ba bueno, aziotasun puntu hori kentzeko azukrea gehitze saiona, baina azukre hori azkenengo posizioan baldin badago eta lau osagai ez osatuta baldin badago, ba ez du esan nahi txarra danikan. Vale? Baina izan daiteke ere askotan, baina engainatze gaituela adibidez, eta hori ere kontsultan asko rekalkatze deu, ba, tostada integral batzuk erostea soaz, ez? Eta igual karatulan jartze izu integrala dela, baina gero benetan buelta matei osu eta osagaian zerrendan fijatzen astezeanean lehenengoa gari irina da, gari irin normala. Orduan lehenengo osagaia ez baldin bada integrala, ba, produktu hori ez da integrala.
Bakizu ze torri zean burura?
Esa.
Nola den legala horrela jotzea adarra kontsumitzaileari?
Ba, bai, egia esan, bueno, hori guk askotan rekalkatze dugu, ere ez berez kontsumitzailean gain zama hau jartzea, ba ez litzatekela izan beharko egokiena, ez? Azkenian goitikan etorri beharko liateke erabaki hauek, eta goitikan aldatu beharko litzateke guzti hau, ba, bueno, denon onurarako, ez? Eta, bueno, ba, nik uste elikadura industriak ba, diru asko mateula, eta, bueno, ba, interes ekonomikoak denan gainetik daudela beti, ez?
Orduan aipatu duzu etiketa horrek, gehienez bost osagai,
bai?
Eta fijatzeko ongi lehenengoa zein den, eta azkena zein den, eta zenbat eta enpaketatu simpleagoa, orduan eta hobe. Orduan, hori alde batetik. Bai. Eta gero, komentatu dugu hasieran, Jone, geroz eta jende gehiago, ez dakit, agian pandemiak eragin du, ez? Real food mundu horretan murgiltzen ari dela, bere aldeon guztiarekin,
bai,
baina bere arrisku puntu handiarekin, ez?
Bai, oso handia. Azkenean, real foodin korrontea sortu zanean, ba bueno, asmo honen sortu zan, eta nik uste orokorrian ba, lagundu dula, ez? Azkenean, ba kontsumitzaileei lagundu dio produktu ezberdinak identifikatzen, eta pixkat kontzientzia hori hartzen, ba bueno, ze izan daiteken elikadura osasuntxua, ez? Ba, batez ere elikagai freskotan oinarritutakoa, eta pixkat ba, prozesatuak edo ultraprozesatuak ba, murriztekoa edo alde batea uztekoa. Ze gertatzea, ba bueno, egon diala kasu pila bat, eta asko ikuste ditugu kontsultan ere, ba bueno, obsesio puntu batea iritsi daitekena, ez? Eta azkenean, zure elikadura osasuntxu izatean bakarrik oinarritze baldin bada, ba hori ere ez da osasuntxua, ez? Azkenean, ideia obsesioak bultzatze itun, edo estres bat suposatze izun elikadura bat badaramazu, hori ere ez da osasuntxua. Hori baina asko intuitiboagoa izan behar du, noski baietz, ba, elikadura osasuntxu batean oinarritutako elikadura eraman behar deula, baina noski ere ultraprozesatuak eskura dazkaula, eta ba, oso goxoak daudela, orduan ezin deguin existituko ez balia bezala, eta hoiekin ere ondo harremantzen ikasi behar deula, ez? Horrek bai emango digula osasuna. Nik adibidez, kontsultan beti esateten bezala, ez? Zer da hobeto, ba, zure lagunakin jun, ba ez dakit, McDonald's batea jango, esango dugu, edo pizzeri batea, zera, pizzeri tradizionalago batea, edo etxekoagoa dan batea izan da ere. Eta zure lagunak ba, pizza bat, pues el más guarrokea ja, berdin du, ez? Hori jaten eotea, eta zuk ensalada bat hartzea, pizza hori jan nahiko zenukenean, ez? Hori osasuntxua da? Ba ez. Eta gaina askotan, ba hori, bueno, ba gero arazo potologoak etorri daitezke hortik, ez, ba likadura nahastiak eta tal. Eta bueno, gerta daiteke ere pertsona hori etxea jun eta, pues que se dé un atracón de lo que sea, ez, ba, momentu hortan hori aguantatzen ondalako esango dugu, ez, nahi edo behar hori.
Obsesio bilakatzen den momentuan, orduan, adi, ez? Eta gero gainera da betikoa, ez, gizartearen presio hori bereziki emakume ongan, ez, zeren mai baten bueltan oso ohikoa da gizonezkoa lasai asko pizza jaten ikustea,
Eta esan duzun bezala, ba, ensalada jaten norrari da askotan emakumea, non eta agian, litekeena da, baina agian, bueno, igual batzuk gustora jangute ensalada, baina bai. Pizza pusketa bat ere jango lukete ondotik, baina reprimitu
bai.
Egiten gara emakumeak orokorrean.
Beitu, azken aldian itzaldi nahiko ematen ari horren inguruan, ze egia da ere, ba bueno, gero eta jende gazteago etortze zaigula kontsultan ba elikaduran asteakin, edo bueno, etiketatu gabe ere, osea, gaixotasun konkreto bat izan gabe ere, ba elikadurakin harreman osasuntsu bat ez dakana, ez? Eta ez dakit kasualidadia dan edo ez, baino denak emakumeak izan dira orain arte, ez? Eta bueno, ba egia da, ezin da ukatu emakumea bizi dala guztiz presiopean, ba bere gorputz irudiakiko. Eta bueno, ba horrek ondori batzuk dazkala eta zuk lehen esan dezun bezala pandemiak intentsifikatu ditula, ez? Azkenean, ba bueno, etxean sartuta ginean eta mezu pila bat bidali zaizkigunean, ba bueno, kirolain behar deu eta osasuntsu jan behar deu eta tal, ba berriz ere lehen esan dezun bezala jendia obsesio puntu horta iritsi dala. Eta askotan igual kanpotik eman dezakena, bueno, baina osasuntsu jaten ari da, eta oso ondo, ba, lehen osan dezun bezala, ez, entxalaba jaten. Bai, baina ikusi behar da, ze puntutatik edo ze ikuspuntutatik jaten ari dan entxalada hori, ez? Zenik askotan, ba, kanpoa juten nahi zenean ere entxalada bat jan dezaket, eta gustatzen zaitelako, eta nire elikaduran parte dalako hori, hemen asko komentatu izan dugu ere, eta hori ez da inungo arazoa, ez? Baina leheno jarri deten adibidean bezalako kasu bat emate baldin bada, eta nik beste zerbait jan nahi beharrian, ba, reprimitze baldin bada, nire desira hori entxalada bat jateko, ba, bueno, hor bai arazo bat egon daiteke. Edo desde logo harreman ez osasuntxu bat elikadurakin.
Eta egin dezagun modu orokorrean, ez? Azkenean pertsona bakoitza mundu bat da, ez? Zuretzat ez egun bat. Asteko dozen egun, goizetik arrats. Real food obsesiva izan gabe.
Bai.
Baina, bueno, nutrizionista bezala, abiez, zer da zuretzat egun bateko elikadura?
Bale, behitu, bain hori esatezula, Instagram eta horrelako sare sozialetan pila bat zabaltzea, que como en un día, ez?
Bai,
nutrizionistak indezakete edo influencerrak eta indezakete ere. Eta guri, ez egu bate gustatzen, ez? Azkenean, ez dute realidade bat erakusten. Nik ez dut uste pertsonak hor jartzeuten elikadura edo egun bateko janaria egunero ematean ikan, ez? Eta batzutan inkluso pentsatu dut, jo, ba igual guk jarri beharko genuke ere olako bideo bat, baina benetan gerta daitekenekin, ez? Adibidez, ba hemen, pazienten batek bizkotxo bat ekarri digunean, bere azukre guztiakin inda, ba guk oso pozik jande, osan nahi esan. Eta egongo ja egunak, ba, guztiz osasuntxo jan dezakezuna, ba, hasita gozarian porritz batekin, amaiketakoan fruta pieza bat eta almendra batzukin, bazkaltzeko garbantzuen txalaba bat, merindatzeko jogur bat beste fruta pieza batekin, eta faltzeko barazkipure bat eta izokina plantxan, baina egon daitezke egunak, nun, ba, esan ditutena, bizkotxo bat ekarri duten, eta amaiketakoako kafetxo batekin bizkotxo zati bat jate deun, eta ez desa gertatzen. Eta hori ere realidadia da, eta nik uste tola konpartitu behar dela. Ez, azkenian gero, jendia konparatzea perfekzio horrekin, eta zede, jo, eskeniena hor, ez, eta horrean nahi detiritzi. Ez, eske hori ez da realidadia. Eta kritikoak izan behar gara ere ikusten ari gehan horrekin, ez?
Boa, nik uste targi eta garbi gelditu dela, Jone. Mil esker.
Bai, zuri.
Bueno, ez baldin bada sari bat gaieta eta zigor bat fruta, fenomenal.
Bazkenian osasuna hobetzeko elikadura bat eskainiko dizuna, ez?
Beti entzun izan dugu janariarekin ez da jolasten, ba janariarekin jolastu behar da.
Amaren esnea kapaza da guztiz horrekin bakarrik umea behar bezala hasteko.
Elika eskola, elikatzen ikasteko, Antxeta Irratian.